Татарстанда быйыл тағын 2 шәһәрдә адымнар күп телле белем бирү комплексы барлыкка киләчәк. Алар 1 сентябрьдә Әлмәттә һәм Түбән Камада ачыла. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдиме белән 2019 елдан башлап күп телле белем бирү комплексларын булдыруга юнәлдерелгән адымнар белем һәм бердәмлеккә юл проекты тормышка ашырыла. Анда рус, татар һәм инглиз телләрендә белем алалар. Алабугада һәм Казанда 1-2 күп телле белем бирү комплекслары 2020 елның 1 сентябрендә эшли башлады, ә 2021 елның сентябрендә алар Актанышта һәм Чаллыда ачылды. Казанда балаларны 1 сыныфка кабул итүнең 2 этабы дәвам итә. Ул мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәми торган укучылар өчен билгеләнгән. Бүгенге көндә гомуми белем бирү учреждениеләренә 18 меңгә якын бала кабул ителгән инде. Балаларны мәктәпкә кабул итүнең 1 этабы 1 апрельдән 30 июньгә кадәр узды, 2 этап 5 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Баланы мәктәпкә кабул итү өчен гаризаны 3 ысул белән бирергә мөмкин. Татарстан Дәүләт хезмәтләре порталы аша учреждениегә барып, яки электрон почта, почта хезмәте ярдәмендә. Исегезгә төшерәбез, быел мәктәпләргә 20 меңнән артык 1 сыныф укучысы барачак. Моннан тыш Казанда мәктәп автобуслары эшләштерелгән, шәһәрдә барлыгы 40 мәктәп автобусы эшли. Алар уку вакытында 2500-нан артык баланы йөртәчәк. Казанның Вахитов районындагы 131 санлы лицей укучысы Никита Перов 54-нче халыкара химия олимпиадасында алтын медаль яулады. Россия җыелма командасы составындагы барлыгы 4 укучы чыгыш ясады, алар барысы да югары дәрәҗәдәге бүләкләр алды. 54-нче халыкара химия олимпиадасы онлайн форматта 10 июльдән 18 июльгә кадәр узды. Быел Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында зур күләмле берничә серияле 4 спектакль әзерләнә башлады. Шуның беренчесе Галимҗан Ибраһимовның «Казақ кызы» радиоспектакле эфирга чыгырга тора. Спектакльгә әзерлек барышы турында радиоспектакльнең инсценировка авторы Нәсимак Малсили.
Берничә ел элек безнең республикабызда Татарстан президенты каршында башта инде ул татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе дип оешты. Менә шушы комиссия барлыкка килгәннән соң безнең алдыбызда кинәт кенә мөмкинлекләр ачылып китте. Монда әлбәттә менә безнең республика җитәкчеләренә президентыбыз каршында оешкан татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау үстерү комиссиясенә рәхмәт әйтергә кирәк. Бу безнең рәхмәт кенә түгел, бу безнең тыңлаучыларыбызның халыкның рәхмәте булырга кирәктер миңа калса ни өчен дигәндә, күрегез әле, без тарихи вакыйга алдында торабыз. Бу комиссиянең эшләгән эшләре бик күп, без аларны яктыртып барабыз. Әйтик, Гали Җәнәп шагыйрь дигән шигъри кишәләр үзегенә дә ни тора, һәм ул әле дәвам итә. Никадәрле телевизион фильмнар дөньяга яралып килә, никадәрле башка эшләр, чаралар республика күләмендә, Казан күләмендә һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм менә шушылар арасында безнең Казак кызына мөрәҗәгать итүебез, бу тарихи вакыйга, бу безнең радио спектаклебез, шушы әсәргә кешеләрнең игътибарын юнәлтү, җәлеп итү, сәнгать кешеләрнең игътибарын җәлеп итү булса иде. Шуңа күрә бу зур тарихи вакыйгаларга кириш булган тарихи вакыйга дип карарга кирәктер моны. Спектакль тыңлаучыларыбызның хызурына барып ирешәчәк, аны тыңларсыз, үзегезнең фикерләрегезне әйтерсез. Тәнкыйть сүзләрендә көтеп калабыз, мактау сүзләрендә көтеп калабыз. Менә безнең халкыбыз, тыңлаучыларыбыз битараф калмасыннар иде.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 19 июль, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яңгыр явачак, яшен, боз явуы ихтимал. Жил көньяктан көнбатышка үзгәрүчән талгын, урыны белән тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр җылы.